Birleşmiş Ştatların Avropada gizli həbsxanalar saxlamasından birlik ölkələrinin xəbəri olub və bu xəbəri istintaqdan gizlədiblər. Avropa Parlamenti Komissiyasının məruzəçisi Claudio Fava həmçinin deyib ki, ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice 2005-ci ilin fevralında NATO Avropa Birliyi sammitində Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin təyyarə reisləri və daşımalar proqramı barədə məlumat verib. Həmin uçuşları insan haqları təşkilatları tənqid edirdilər. Fava Birliyin xarici siyasət rəhbəri Javier Solana'nı mayda komissiyaya ala yarımçıq ifadələr verməkdə günahlandırıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər proqramımız davam edir. Daha ətraflı məlumatlarla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Bugün xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacaq? Azərbaycanda kiminkisi olmayan televiziya qalacaq mı? Niyə bir partiyanın qərargahı şəhərin mərkəzində ola bilir, o birisininki ola bilmir?
Bu hökumətin hər hansı demokratik rəqabətə, özgə fikirliyə dözümlü olmadığı bütün dünyaya sübut olundu.
Həmin qərargahlar da partiyanın belə də şəxsi əmlakı hesab olunur.
Qərb gözləyir, Gürcüstana enerjini Azərbaycan verəcək. İndi Azərbaycanın özü enerjini Gürcüstandan istəyə bilər.
Sayğaqlama aparanda əhalidə o tələbat xeyli azalır. Sonra bəzi regionlar enerjinin pulunu vermirlər. Orada enerji pulunu verməyənlər açılacaqlar. Bunların hesabına tərsiz olacaq normalik.
Əfqanistan məsələsi NATO sammitində bütün problemləri kölgədə qoyur.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Aynes televiziyası və radiosundan sonra indi də növbə Aynes Press nəşriyyatına çatdı. Nəşriyyat müəlliflik hüquqlarını pozmaqda, daha dəqiq desək, Azərilər kitabını qanunsuz çap etməkdə günahlandırılır. Sabah bununla bağlı Aynes Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Vahid Mustafayev prokurorluğa çağırılıb. İndi isə televiziya haqda. Sıravi adamların bir problemi çıxanda və ya maraqlı bir hadisə olanda kimə zəng eləyib deyirdilər Aynesə. Bu televiziyaya adamlar niyə inanırdılar? Və indi Aynes televiziyası gedəndən sonra televiziya məkanında kim qalır? Azərbaycanda ümumiyyətlə müstəqil yox, kiminkisi olmayan televiziya qalacaq mı? Kiminkisə deyəndə iş adamı nəzərdə tutulmur, hökumətdəki yüksək vəzifəlilər nəzərdə tutulur, bu barədə bir az sonra. Bərabər imkanlar heç partiyalarda yoxdur, qalsın ki, iş adamından hakimiyyətin imkanlarını müqayisə eləməyə. Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası da çıxarıldı. Partiyaya Bakının qırağı günəşli təklif olunur. Bundan əvvəl şəhərin mərkəzindən digər müxalifət partiyası müsavat çıxarıldı. Eyni vaxtda hakim yeni Azərbaycan partiyasının adi rayon şöbəsi var ki, özdə belə rayon şöbələri bir dənə deyil. Onlar binaya yox, hətta iri torpaqlar götürürlər, iqamətgahlar tikirlər. Və tikiblər. Niyə bir partiyanın şəhərin mərkəzində qərargahı ola bilir, o birisininki ola bilmir? Babək Bəkirə qulaq asaq.
İlxan, siyasi partiyaların imkanları ilə bağlı söhbətdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından başlamaq istəyirəm. İndi bu partiyanın əmlakının bir hissəsi Keçli qəsəbəsindəki məktəblilər küçəsindəki təmirsiz binaya atılıb qalıb. Ötən həftənin cümə günü İqtisad Məhkəməsinin qərarı ilə Xəqani 33 ünvanında Azadlıq qəzetinə məxsus bina boşaldıqdan sonra orada 1993-cü ildən bəri sığınacaq tapan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası qərargahsız qalıb. Düzdür, dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi Xəqani 33 ünvandakı binanın boşaldılması ilə bağlı iddia qaldırarkən Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyi kimi həmin partiyaya da yeni qərargah təklif etmişdi. Hətta Xəqani 33 ünvandakı bina boşaldılarkən də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının əmlakının bir hissəsini polis məcburi qaydada Keçli qəsəbəsindəki 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsinə aparmışdı. Ancaq partiyanın sədri Əli Kərimli deyir ki, onlara verilən bu yer fəaliyyət üçün əlverişli olmadığından başqa qərargah axtarmağa məcburdular. Əli Kərimli yada salır ki, hələ 1993-cü ildə Üzeyir Hacıbəyov küçəsində onlara məxsus bina əllərindən alınıb. Bunun ardınca da onların əksər rayon şöbələri məcburi şəkildə boşaldılıb, həmin yerlər o zaman hakimiyyətə yeni gəlmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon şöbələrinə verilib. Əli Kərimli deyir ki, indi hakim partiyaya şəhərin mərkəzində çox mərtəbəli geniş bir bina verildiyi halda onların əmlakının küçəyə atılması Azərbaycanda demokratik rəqabət üçün heç bir şəraitin olmadığının göstəricisidir.
Artıq Azərbaycan cəmiyyəti təkcə deyil, bütün dünyada indiki hökumətin, İlham Əliyev hökumətinin demokratiyadan hətta imitasiya məqsədi üçün də istifadə etmədiyini gördülər.
Yıxancın Azərbaycan Partiyasının yerləşdiyi sahil bağı ilə bitişik 3 mərtəbəli binada əvvəllər Ədliyyə Nazirliyi yerləşirdi. Bu partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayev deyir ki, həmin binanı 2002-ci ildə onlar özəlləşdiriblər. Yıxancın Azərbaycan Partiyasının tək mərkəzi aparatının yox, hər bir rayon şöbəsinin də ayrılıqda qərargahı və bu qərargahların həyət yanı sahələri var. Hüseyin Paşayev deyir ki, həmin qərargahlar da partiyanın daxili imkanları hesabına tikilib.
Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatları əvvəllər belə deyək ki, müvəqqəti binalarda icarə müqaviləsi əsasında yerləşirdilər. Lakin zaman keçdikcə, təşkilatlar gücləndikcə onlar müvafiq icra strukturlarına müraciət etmiş, yer götürmüş və partiyanın yerli təşkilatlarının öz maliyyə vəsaiti hesabına deməli onlar üçün bu və ya digər formada qərargahlar tikilmişdir və həmin qərargahlar da partiyanın belə deyək şəxsi əmlakı hesab olunur.
Hüseyin Paşayev deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası son illər Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilərdə qələbə çalıb. Onun sözlərinə görə seçkilərdə bir qayda olaraq uduzan xırda partiyalarla müqayisədə onların daha geniş imkanlara malik olması təəccüblə qarşılanmamalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının oponentləri isə hesab edirlər ki, Azərbaycanda hələ tam azad və ədalətli seçkilər keçilmədiyindən kimin daha çox elektorata malik olduğunu iddia etmək düzgün deyil. Üstəlik müxalifət partiyaları hesab edirlər ki, iş adamlarının da onlara kömək göstərmələrinə imkan verilməməsi siyasi partiyalar arasında qeyri-bərabərliyi şərtləndirən amillərdəndir. Zirkal qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, əgər müxalifət müqavimətdən əl çəkib, hakimiyyətin apardığı siyasətlə barışsa, maddi baxımdan vəziyyətini bir qədər yaxşılaşdıra bilər. Rauf Mirqədirov 1998-ci il prezident seçkilərindən sonra Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının qərargahının əlindən alınmasını yada salır. Onun sözlərinə görə, əgər Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədov o vaxt prezident seçkilərinin nəticələrini tanıyıb etiraz aksiyalarına başlamasaydı, bu partiyanın qərargahı alınmazdı. Rauf Mirqədirov deyir ki, 2003-cü il prezident seçkilərində də məhz Müsavat Başqanı İsa Qəmbər nəticələri tanımadığından bu partiyada qərargahından çıxarıldı. O hesab edir ki, 2005-ci il parlament seçkilərində də müxalifətin müqavimət ağırlığı əsasən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzərinə düşdüyündən Azadlıq qəzetinin binasının boşaldılması başa düşüləndir. Ancaq Rauf Mirqədirov deyir ki, bu heç də ölkənin demokratik dəyərlərə əsasən idarə edilməsindən xəbər vermir.
Hakimiyyət hesab etmir ki, onun müvəqqəti olaraq seçkilər vasitəsilə xalqdan mandat alır. O isə bilir ki, bu dövlətə malikdir və bu dövlət onunkudur və bu dövlətdə onun müəyyən etdiyi qaydalardan kənara çıxanlar sözsüz ki, cəzalandırılmalıdır. Yəni ki, bilirsiniz, bu maliklik instiktidir. Yəni ki, hakimiyyətin dövlətə maliklik instiktidir, ölkəyə maliklik instiktinin təzahür formasıdır.
Yıxan, deyəsən Azadlıq qəzeti və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından sonra Azərbaycan Demokrat Partiyası və Hürriyyət qəzeti də eyni aqibətlə üzləşə bilər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, dəfələrlə müraciət etsələr də Əmlak Komitəsi 1993-cü ildən fəaliyyət göstərdikləri binanın icara müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəmir. Onun sözlərinə görə bu 13 ildə həmin binanın təmir işlərinə 100 min dollardan çox xərc çəkiblər. İndi belə çıxır ki, həmin xəzlərdə bata bilər. Ancaq dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsində isə Hürriyyət qəzeti ilə yeni müqavilə bağlanmamasını onların icara haqqını gecikdirmələri ilə izah edirlər. Komitənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Qulu Xəlilov deyir ki, onlar Hürriyyət qəzetinin binasının boşaldılması ilə də bağlı İqtisad Məhkəməsi qarşısında iddia qaldırıblar və məsələlərin sonrakı gedişi də məhkəmənin hökmündən asılı olacaq.
Çox sağ ol Babək, indi isə gündəlik qayğılara keçək. Rayonlarda artıq işıq problemi yaranıb. Azərbaycan işlətdiyi elektrikin 5%-ni Rusiyadan alırdı. Dünən Azərbaycan nümayəndə heyəti Rusiyalı həmkarlarını nə qədər gözlədi ki, gələrlə müqavilə imzalasın, Rusiya tərəfi Bakıya gəlib çıxmadı. Rusiya alınmasa, Azərbaycan işığı indi İrandan ala bilər, bir də Gürcüstandan. Qərb gözləyir Azərbaycan Gürcüstana enerji verəcəyə, hələlik isə tərsinədir. Mikrofonda Maarif Çingizoğlu. Maarif, Azərbaycan çatmayan enerjini hardan alacaq? Ala bilməsə, daxili imkanlar varmı?
İlxan, dünən Rusiyalı nümayəndələr gəlməsə də, Azenerji hələ də Rusiyadan elektrik enerjisi almaq ümidindədir. Şirkətin vitse-prezidenti Marlen Əsgərov deyir ki, ola bilər MDB dövlət başçılarının sammitində iki ölkə prezidenti bu məsələni müzakirə etsinlər və bununla da problem aradan qalxsın. Onların bu ümidləri də özünü doğrultmasa, onda Azərenerji İrana üz tutacaq. Mardin Əskərov deyir ki, İranla əldə olunan razılığa görə dekabrdan başlayaraq pik saatlarında bu ölkədən Azərbaycana gündə Farsabad xətti ilə 140, Astara xətti ilə isə 25-30 megawatt saat elektrik enerjisi verməyə razıdır. Amma bu da tələbatı tam ödəmədiyindən Azərbaycan pik saatlarında Gürcüstandan elektrik enerjisi ala bilər. Marlen Əskərov deyir ki, vaxtilə Gürcüstanda elektrik enerjisi ilə bağlı böhran yarananda Azərbaycan bu ölkəyə 13 milyon megawatt saat elektrik enerjisi verib, pik saatlarında Gürcüstan Azərbaycana olan həmin borcu qaytarmaqdadır və bu borc artıq bitmək üzrədir. Amma buna baxmayaraq indi Bakı istəyir ki, 5-6 saat davam edən pik saatlarında Gürcüstandan elektrik enerjisi alsın və qalan saatlar ərzində həmin borcu qaytarsın. Əslində bu da tələbat ödəmir. Belə olan halda enerji almaq imkanları olmadığından Azərenerji enerji pulunun normal ödənilmədiyi rayonların elektrik enerjisini kəsməklə bir də bütün abonentləri sayğacla təmin etməklə problemi aradan qaldırmaq istəyir.
Sayğaclama aparanda əhalidə o tələbat xeyli azalır. Nəzərə alırıq ki, o azalma gedəcək. Bu fərq ödənəcək. Sonra bəzi regionlar enerjinin pulunu vermirlər. Cəmisi verirlər 20%, 22%. Orada enerji pulu verməyənlər açılacaqlar. Bunların hesabına hər şey olacaq normal.
Cənab Əskərov hətta o fikirdədir ki, tətbiq edəcəkləri bu məhdudiyyətlər Rusiya və İrandan elektrik enerjisi alınmasa belə, ölkədə ciddi problemlərin olmasına imkan verməyəcək. 2002-ci ildən yaxın günlərə qədər Bakını, Sumqayıtı və Şimal-Qərb rayonlarını elektrik enerjisi ilə təmin edən keçmiş Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul Hüseysa bilir ki, hazırda Azərbaycanın hardansa elektrik enerjisi almasına ehtiyac yoxdur.
Bəncə nə İrandan, nə Rusiyadan elektriyə ihtiyacı yox Azərbaycanın. Azərbaycanda elektrik Azərbaycanın ihtiyacından daha fazla istihsal ediliyor. Azərbaycanda elektrik normal istihlak edilmiyor. Azərbaycanda elektriğin çok büyük bir kısmı köhne elektrik avadanlıktan dolayı en az 25% elektriğin yollarda yok oluyor, kayboluyor.
Bu baxımdan da Cənab Arabul hesab edir ki, İran və Rusiyadan alınan enerjiyə sərf olunan pullar Bakı və Sumqayıtın və elə ölkənin digər bölgələrindəki elektrik avadanlıqlarının yenilənməsinə sərf edilsə, bu daha yaxşı effekt verə bilər. Onun fikrincə, bunun üçün təxminən 50-100 milyon dollar vəsait lazımdır. Halbuki ölkə büdcəsindən bir neçə dəfə bundan artıq pul enerji alınmasına sərf olunur.
100 milyon dollarlık bir investisiya ilə enerji nakil hatlarını düzəltirlərsə, Rusya'dan, İran'dan alınacak elektrikten daha çok elektriğe kanaat edilir ve böylece de bu kanaat hayat boyunca gider. Rusya'dan alınan elektrik bir sefer alınır, pul verilir gider. Ben inanmıyorum çünkü burada başka şeyler dönüyor.
Onun dediğine göre bir müddet evvel Lənkəranda istifadeye verilen ve yakın günlerde Xaçmazda işe düşecek iki modul stansiyanın verdiği elektrik enerjisi təxminən Azərbaycanın Rusiyadan aldığı enerjiyə bərabərdir. Onun fikrincə, həmin stansiyalar tam gücü ilə işləsə və bir də enerjidən istifadə qaydaları ilə bağlı əhali arasında maarifləndirmə işi aparılsa, bu qışı normal başa vurmaq mümkündür. Bundan başqa, Hüseyn Arabul enerji pulu ilə bağlı bütün insanlara vəzifəsindən, tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq eyni yanaşmanın tərəfdarıdır.
Fakir elektriğini kullanmıyor, param yok diye, ama zengin kullanıyor, parasını vermiyor. Şimdi bu da adaletli değil.
Hüseyn Arabula görə vəziyyətin ciddiliyi nəzərə alınaraq prezidentin rəhbərliyi altında bir komissiyanın yaradılmasına da ehtiyac var. Bu da problemlərin həllinə xeyli yardım edə bilər. Turan Enerji Məcmuəsinin direktoru İlham Şaban isə kənardan alınan 5-6 faizlik enerji ehtiyacları ilə bağlı bu qədər ajiotajı heç cür başa düşmədiyini deyir.
Bunu sadəcə özlərini sığortalamaq üçün edirlər. Əgər götürürək ki, əvvəl Azərbaycan 1.5 milyard kilovat saat Rusiyadan import edirdi. Ondan sonra 1.3-ə düşdü. İndi bu il üçün 700 milyon kilovat saati gələn il üçün vapşa az olmalıdır. Mənası nədir? Sənin özündə 24 milyard kilovat saatdan artıq elektrik enerjisi istehsal edirsən. Kiçik bir rəqəm üçün ajiotaj yaratmağa dəyərmi?
İlham Şabana görə 2000-ci ildə Azərbaycanda 18 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal olunanda vəziyyət daha yaxşı idi, nəinki indi.
Çox sağ olun, Marif. Azərbaycan enerjini İrandan alır, Avropaya isə enerjiyə söz verir. NATO-nun bugün başlanmış 2 günlük Riga samitində də enerji təhlükəsizliyinin, eləcə də Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinin əsas müzakirə mövzuları olacağı gözlənilir. Ancaq deyəsən, Əfqanistan məsələsi bütün mövzuları kölgədə qoyacaq. Niyə? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Çərşənbə axşamı günü Riqada baş məruzəçi qismində çıxış edərkən NATO-nun baş katibi Yaap de Hoop Scheffer deyib ki, fürsətdən istifadə edərək samit iştirakçılarını, qısaca ASF adlanan NATO-nun rəhbərlik etdiyi Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrə əlavə töhfələr qoymağa çağıracaq.
We must resource ISAF properly.
Biz ISAF-ı lazımınca formalaşdırmalıyıq. Əfqanistanın cənubundakı missiyamızın ümumi tələbatının 20% kəsri ilə həyata keçirilməsi qəbul edilməzdi. Mən dəfələrlə xəbərdarlıq etmişəm ki, üzv ölkələrin qoşunlarının fəaliyyətlərini dar çərçivəyə salan milli məhdudiyyətlər komandanın seçim imkanları və bizim əməli effektivliyimizi məhdudlaşdırır. Əfqanistan NATO qoşunları üçün vacib bir imtihan kimi nəzərdən keçirilir. Taliban yaraqlıları ilə mübarizədə, habelə ölkədə sabitliyin bərqərar olunmasında müvəffəqiyyəti ilə Alyans dünyaya sübut edər ki, soyuq müharibə dövrünü geridə qoyaraq 21-ci əsrin müasir təhlükələri ilə üz-üzə gəlməyə, təhlükəsizliyi təmin etməyə hazırdır. NATO-nun Əfqanistanda uğursuzluğu isə onun etimadını bir xeyli sarsıdır. Belə xəbərdarlıqla həmçinin ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugarda çıxış edib. Müasir tariximizdə ən məşhur alyans olaraq NATO-nun öz üzvlərinin iradəsizliyi yüzündən Avropanın xaricindəki ilk əməliyyatındaca uğursuzluğu nəticəsində hökmən NATO-nun effektivliyi və terror təhlükəsinə qarşı birgə tədbir görmək qabiliyyəti sual altına alınar. Lakin problem ondan ibarətdir ki, Əfqanistanda Talibanın müqaviməti artan zaman NATO qüvvələri lazımınca çevik deyil və ölkə boyu pərakəndə şəkildə səpələnib. NATO baş katibinin pislədiyi milli məhdudiyyətlər hər bir üzv ölkənin öz qoşunlarının fəaliyyətlərini nizamladığı xüsusi qaydalardır ki, Talibanla mübarizədə NATO qüvvələrinin döyüş qabiliyyətini məhdudlaşdırır. Əsas döyüş bölgəsi olan ölkənin cənub hissəsində ancaq ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada və Niderlandın qoşunları yerləşir və əsasən onlar ağır itkilər verir. Müqayisə üçün nisbətən sakit şimalda yerləşən Almanya qoşunlarına Berlin hökuməti cənubda vuruşan əsgər yoldaşlarının köməyinə getməyə icazə vermir. Fransa, İtaliya və İspanya müvafiq qaydaları ilə həmçinin öz qoşunlarını xatabaladan sığortalayır. Belə vəziyyət təbii ki, alyansın daxilində narazılıq və gərginliyə səbəb olur. Çərşənbə axşamı günü ABŞ prezidenti George Bush Riqaya getməzdən əvvəl baş çəkdi Estoniyanın paytaxtı Tallinn şəhərində. Həmçinin deyib ki, NATO müttəfiqlərinin Əfqanistana münasibətdə daha yüksək öhdəliklər götürmələrinə çalışacaq. Biz ən iri hərbi qüvvə yerləşdirdiyimiz Əfqanistanı Talibanla mübarizədə Əfqan təhlükəsizlik qüvvələri ilə tərəfdaşlıq, onların gənc demokratiyasının möhkəmləndirilməsi ətrafında müzakirələr aparacaq. Əfqanistanda NATO-nun müvəffəqiyyət qazanması üçün müttəfiq ölkələr NATO hərbi komandanlığına tələb olunduğu qədər qoşun göndərməlidirlər. Samiti necə deyərlər, ev sahibi olan Latviya prezidenti Vaira Vike Freiberg Əfqanistanda NATO-nun problemləri haqqında bunları deyib.
If we fail in our mission in Afghanistan,
bizim Əfqanistandakı missiyamız uğursuz başa çatsa, heç şübhəsiz ki, hakimiyyətə yenidən Taliban və Əl-Qaida gələcək.
İndi isə əvvəldə söz verdiyimiz kimi, ANS televiziyası bağlanandan sonra televiziya məkanında kim qalacaq? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Bugün regional televiziyalarla yanaşı paytaxtdan bir neçə dövlət və özəl televiziya yayımlanır. Düzdür, Qafqazdakı digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda televiziyaların sayı çox azdır. Amma mütəxəssislərin qənaətincə, məsələ hətta sayda yox onların obyektivliyində və nə dərəcədə müstəqil olmasındadır. Ekspertlərin qənaətincə indi televiziya məkanındakı bütün kanallar iqtidar yönlüdür. Bu yüzdən də Bakı küçələrində söhbətləşdiyim vətəndaşlar da, elə mütəxəssislər də ANS-in efirə çıxmadığı 4 gündə tamaşaçıların onun yoxluğunu hiss etdiklərini deyirlər. Mütəxəssis rəyini dinləməzdən öncə Bakının Cəfər Cabbarlı küçəsində rəyini öyrəndiyim bir neçə vətəndaşın fikrini dinləyək.
ANS-in yeri başqa cür görüşür. Hevslənmir bağlanmağına. Bir də xoşa gəlimli verilişləri var idi. Adamın rənc olurdu o verilişlər.
Yeri görünür. Tək idman xəbərlərdə yox, məsəlçün çox şeydə. Yəni, ANS-in xəbərləri düzgün xəbərlərdir, onun yerini verən yoxdur. Yəni, bundan başqa mən nə deyə bilərəm?
Bağlamamalıydılar da. Çünki xalqla təmasda olan ancaq ANS-idir. Bütün verilişlərində xalqla həmişə təmasda olublar. Güzgü idi, güzgü, hər şeyi göstərirdi.
Yəni ki, xəbərləri daha objektiv axtarmaqda, ya da ki, heç kimin vermədiyi xəbərləri verməkdə, ya da ki, əksikləri zadları görmək mənasında. o yönden çok aktarır.
Aynesin bağlanma bizi mənə tərhis edirəm, nədir? Elə bil bu insanların bu çaşıb təbəqələrində varlar demirəm. Bax bu xalqın elə bil dili bağlanıb. Elə bir görən gözüm bağladılar, bir də danışan dilim bağladılar. Bax, bu aynəsin bağlanmağı mən belə hiss edirəm. Bir şey olanda deyirdik ki, aynəsi gətirə çəksin, göstərsin. Çünki kimə gətirdin deyəsən?
Bu bir neçə vətəndaşın fikri idi və böyük əksəriyyətin fikrini ifadə etməyə də bilər. Söhbət etdiyim mütəxəssislər isə ona diqqət çəkirlər ki, aynəs televiziyası işdə həmişə obyektiv və qərəzsiz olmayıb. Televiziya jurnalisti Çingiz Sultansoy.
Qənaətbəxş olmasa da, amma obyektivliyə yaxın informasiyalar verirdilər deyəndə, mən həmişə düşünürdüm və bəzən də cavab verirdim ki, yaxşı, bəs bu obyektivliyi niyə 2003-cü ilin prezident seçkilərində özünü göstərmədi, tamam əks mövqeydi.
Amma bu şübhələrə rəğmən və üstəlik vaxtilə Realni Azərbaycan qəzetində aynəslə bağlı silsilə tənqidi məqalələrin müəllifi olan Çingiz Sultansoy da bu televiziyanın peşəkar üstünlüklərini də başqalarından fərqləndiyini də inkar etmir. Çingiz Sultansoy bunun sirrini aynəsin həmişə tamaşaçının xoşuna gəlmək meyli və cəhdləri ilə bağlayır.
Və aynəsdə tamaşaçının xoşuna gəlmək, yaxşı mənada onun saqqızını oğurlamaq, onun üçün elə bir veriliş təqdim eləmək ki, onu maraqlandırmaq, informasiya, məsələn, onların proqramlarında sözün yaxşı mənasında sensasiya axtarışı vardı. Yəni, belə şeylər həmişə olmuşdu və onlar tamaşaçı üçün işləyirdilər. O, başqa söhbətdir ki, onlar da fəaliyyətlərində tam müstəqil deyildilər.
Çingiz Sultansoy, Mətbuat Şurasının sədri müavini, televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmlisi deyir ki, cəmi bir neçə gündə aynəsin yoxluğunu hiss etdirən bu televiziyanın həmişə fərqli hava yarada bilməsi idi. Bundan başqa aynəs xəbərlərini balansla ...başlaşdırılmış şəkildə çatdırmağa çalışırdı.
Verilən informasiyalar ola bilər həddindən artıq ütülüdür başqa televiziyaların iş üslubuna uyğun olaraq. Amma aynəsdə mən yəni bunu belə qətiyyətlə deyirəm, informasiya sahəsində xüsusən yüksək peşəkarlıq var idi, müəyyən standartlar var idi. Bax, o peşəkarlıqla standartların birləşməsi Azərbaycan televiziya məkanında aynəsin yerini müəyyənləşdirirdi. İndi çox təəssüf ki, bəli, bax, o belə bir informasiya baxımından bax, o solğunluq nəzərə çarpır.
Mütəxəssislər aynəs televiziyasının bağlanmasının təhlükəli tendensiya olduğunu düşünürlər. Xəbər buraxılışlarında fərqlənməyə çalışan kanal başqalarına da axtarışa vadar edirdi. Amma cəmi bir neçə gündə başqa telekanallarda siyasi yüklü xəbərlərin azaldığı və daha çox sosial yönümlü reportajlara meyil etdiyi hiss olunur. Ekspertlərə görə bu meyil getdikcə güclənəcək. Onsuz da yerli məkanda gün-gündən artan reality şouların, əyləncəli proqramların, serialların sayı artacaq. Mütəxəssislərin qənaətincə, hökumət bununla Amerika kəşf etməyib, əksinə həmişə mövcud olan bir fikri işə salıb. Əhaliyə yenə tamaşa və çörək verir ki, siyasi məsələlər haqda düşünməsin. Bu yüzdən də ekspertlər hesab edirlər ki, onsuz da yox dərəcəsində olan siyasi talk show-lar televiziyalardan yığışdırılacaq.
Bu, Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı reportaj idi. Bugün ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. Buyur, Üşün.
Çox sağ olun, İlxan.